Түркменстанның президентлік өдейпетіне Құруан Құлыберді Мұхамедовтың башқа хөдірленің үш далашкәрің бейрі, Дашуғыт вилайтының хәкемінің оғы құзылығы өнші орын батары Реджеп Бадаров, екіндісі Түркменстанның деңіз өй дерия транспортының дөлет құлығының башлығының орын батары Розыгелді Розыгулиев, үшіндісі Левап вилайтының қалыш әдіравының хәкемі Мұратгелді Джумагелдиев. Бұл кандидаттар Түркменстанның Ову Хожалығы университетінде Ову Хожалық білелешіклерінің ойпудығы ішерлерінің білеліктәкі мәслихатында көдірленді. Түркменстанның хөкіметі 2010 жылың 2 февралында болжақ президентлік сайлауларының ачық ой адалытлы болжағыны шеледе демократияның қадаларына лайық кетірілжігіні вады беріпті. Ема Түркменстанның бір партиялы сияси құрылышы сайлау кампаниясының гидеші юртта кең дәрежеде танылмаған шахсларың далашкер хөкімінде көдірленмегі дүния дәрежесінде ықрар еділген сайлау дүзгінлерінің тапаутланар. Қарарсыз сенсілер бұй әғдейді иләтің ер кісілігінің мәлім әділмегіні өй сайлауларың бәсершіліклі кетірілмегіні мүмкіншілік көрмейерлер өй әдіркі сайлау кампаниясының 2007 жылың президентлік сайлауларыны яда сәлянлығын әйдерлер. Шонда 6 дәләшкәрін қатнашмағынды кетірілен сайлауларды Құрван Құлыберді Мұхамедовың 90% ғолай сес топланлығы ретмей дережеді ұғлан әділіпті. Лондонда ерлешен Урыш ой парахатчылық мағлуматлар институтының Меркеди Азия ойынша білермені Джон Маклоудың пікіріне өре, хәдір кейдейді хем діңе бір кандидатың еңіш қазанжағына қарашмақ мүмкін.
Obviously, he's the only candidate and he's going to win.
Джон Маклоуд шөл Құрван Құлыберді Мұхамедовың көп партиялылығы дөретмек көе сайлаулары юрдың дашындағы оппозицияны ғатнаштырмақ барады берен уадаларында тапылманлығыны беледі. Түркменстанның дашында херекет еден оппозицион топырлары президентлік сайлауларына ғатнашмақ ұслығыны ұғлан едерлер. Шөлің июл айында президент Берді Мұхамедов оппозицияның сайлаулары ден құқуқлы ғатнашмағына шерт дөрет шөгіні айдан соң Хусасанды ватан атлы сияси жемиетчілік херекеті өе республикан партиясы Түркмен хөкіметіне үзленіпті. Ватан херекетінің лидері Худайбер Доразов оппозиция қатнаштырылмаса бәстешілігін болмажағын айдар.
Егер оппозиция қатнашанды, онды доғырдырым, бәркі адымдарым, юрдың ішінде қадымдарым, соң осы со оппозиция кейілмеген дашында қадымдарым, бұсабыр адымдар барты да со қатнашшықта. Ана шырырым қатнашы білет. Онды доғырдырым, со юрдың ішінде сайлау еркін кешегін өркізеді.
Қазақстанлы білермен өзімгечілік проблемаларының анализ мерказының мүдері Мируэт Махмудова сияси бәстешілігі ел бермезлі ұсылының постсовет дөулетлерінің көпісінде сақланып келген хәдіркі сияси құрылышың бенеді олып тұрянлығыны белдейер. Шелі яғдайда хәдіркі дөулет баштудымларына бәстеш олып білжек мұнасип адамың йоқтығы барады емелі ел білен пікір дөрөділер. Мируэт Махмудованың пікіріне өре, емма бұ юртларды хем дөулеті хем халқа ел башчылық етмегі мұнасип шахсларың йоқтығыны аңлатмайар.
Достойных кандидатов на то, чтобы руководить страной, руководить народом.
Оппозиция өкілі Худайберді Оразовың пікіріне өре, хәдіркі сияси яғдайды бәстешілігі шерт дөреме үшін өзгөріші я ел башчылар дәрежесінде үслек дөремелі, я да бұл халық тарапынан талап әділмелі.
Йоқырдыным келібілер, ашақтыным келібілер, да ол.
Регионал білермен Джон Маклоуд, юрдың ішінде сияси оппозицияның граждан жемгетшілігінің өй еркін метбуғытың йоқлығының өзгөріші тарап хеч бір мүмкіншілік бермейенлігін айдар.
There is no domestic scrutiny in the form of civil society, in the form of independent media.
Мируэт Махмудова хем сияси жемгетчілік тайдын өсішің әхмиетіне нықтияр. Емаул шейлі өсіші ел берілмедік яғдайды хәкемет шалышығының ачық айдың өй бәстешіліклі сайлаулар нетейжесінде дәлді көшк ағдарлышығы нетейжесінде болянлығыны белдер.
А в результате каких-то дворцовых переворотов.
Түркменстанның президентлік өдейпесіне далашкәрлері хөдірлемек сайлаулары 30 күн қалында тамам.